Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke Rusije da prizna nezavisnost gruzijskih separatističkih oblasti Južne Osetije i Abhazije. Kakvi su komentari u Beogradu?
Funkcionerka vladajućeg G17 Plus Suzana Grubišić.
Imajući u vidu da se ovo dogodilo mjesec dana do tog zasedanja, moguće je da će neke zemlje razmisliti pre nego što priznaju nezavisnost Kosova i da će Srbija uspeti u svojoj nameri da spreči da veći broj zemalja tu nezavisnost prizna.
U Prištini se smatra.
Separatističke oblasti Gruzije, Južna Osetija i Abhazija se ne mogu porediti sa Kosovom, pa ni odluka Rusije da ih prizna neće se odraziti na situaciju na Kosovu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Džavid Haljiti, član predsjedništva Skupštine Kosova iz vladajuće demokratske partije.
Moskovski ekspert Aleksej Malašenko.
Ne bih želio da poredim ovaj slučaj sa Kosovom, ali je zaista teško objasniti građanima Rusije da pojedini narodi poput Albanaca na Kosovu mogu da proglase nezavisnost. Zbog toga je tema priznavanja nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije popularna u ruskom društvu.
Američki analitičar Peter Ratland.
I think it's true that this can only be a blow to the Serbian hopes to keep hold of.
Mislim da je tačno da to može biti samo udarac nadama Srbije da sačuva Kosovo. Međutim, u realnosti pitanje koliki je bio stvarni uticaj Rusije u krizi oko Kosova.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin procenjuje situaciju u Srbiji u trenutku kada opozicija najavljuje opstrukciju skupštinske sednice, na čijem je dnevnom redu ratifikacija sporazuma sa Evropskom unijom. Maja Bobić iz Evropskog pokreta upozorava na posljedice.
Rezultat može biti da neće stupiti na snagu prelazni sporazum, što znači odlaganje opet liberalizacije trgovine sa zemljama Evropske unije i kasnije u formalno političkom smislu, kasnije aplikacije za kandidaturu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev saopštio je utorak da je njegova zemlja priznala separatističke gruzijske regije Južnu Osetiju i Abhaziju. Pripremio Rinko Golubović.
Potpisao sam dekrete kojima Rusija priznaje nezavisnost Južne Osetije i Abhazije i pozivamo ostale zemlje da slijede njen primjer, saopštio Medvedev.
Učitavaju slobodne volje izjavljenja osetinskog i abhazskog narodov.
Uzimajući obzir slobodnu volju građana Osetije i Abhazije i u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, na temelju deklaracije o međunarodnom pravu, o prijateljstvu i saradnji među narodima, te u skladu sa zaključcima konferencije o sigurnosti i saradnji iz Helsinkija godine 1975. te drugim međunarodnim dokumentima, potpisao sam dekret Ruske federacije o priznavanju nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Današnja deklaracija o priznanju Osetije i Abhazije dolazi u trenutku kada ruske snage su još u Gruziji, zauzimajući pozicije iza stvarnih granica dvije separatističke regije. Ruski predsjednik izjavio je danas da se ne plaši novog hladnog rata sa Zapadom, ali da ga ne traži. Prema njegovim riječima, Moskva je u potpunosti primijenila mirovni plan, čiji je posrednik bila Francuska, a koji se posebno odnosi na povlačenje ruskih snaga iz Gruzije. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice ocijenila je danas u Ramali da je odluka Rusije da prizna nezavisnost dvije separatističke oblasti Gruzije za žaljenje. Rice je kazala da će Sjedinjene Države i dalje smatrati Abhaziju i Južnu Osetiju dijelom teritorije unutar međunarodno priznatih granica Gruzije i da će u Savjetu bezbjednosti UN iskoristiti pravo veta da spriječe eventualni pokušaj Rusije da promijeni status tih regiona. Američka sekretarka je kazala i da Medvedev nije poštovao obaveze koje njegova zemlja preuzela primirjem postignutim uz međunarodnu podršku. Odluka Rusije da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju kao nezavisne države ravna je aneksiji dijela gruzijske teritorije, izjavio danas zamjenik šefa gruzijske diplomatije Giga Bokerija. To je neskrivena aneksija ovih teritorija koje su dio Gruzije, rekao je gruzijski diplomata. Lideri Abhazije i Južne Osetije pak ocijenili su danas da je odluka Kremlja da prizna nezavisnost tih oblasti u Gruziji istorijska. Ovo je istorijski dan za naš narod. Zahvaljujem ruskim vlastima i narodu na ovoj velikoj odluci da priznaju našu nezavisnost, poručuje predsjednik Abhazije Sergej Bagapš. Lider Južne Osetije Edvard Kokoiti je također rekao da je danas veliki dan za narod Južne Osetije. Rusija nas je spasila genocida, rekao je on. Kako javlja agencija Reuters, stanovnici Abhazije i Južne Osetije danas su pucali u vazduh i otvarali boce šampanjca, zadovoljni zbog odluke Rusije. Britanska vlada kategorično odbila danas odluku Rusije da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, navodeći da poštuje suverenitet Gruzije u tim oblastima. To priznavanje je u suprotnosti sa obavezama Rusije prema rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN i time se ne poboljšavaju perspektive za mir na Kavkazu, dodaje portparol britanske vlade. Odluka Rusije da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije za žaljenje, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Francuske Eric Chevalier. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas je snažno osudila odluku Moskve da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju kao nezavisne države. Merkelova, koja se nalazi u posjeti Estoniji, rekla je da je odluka Moskve potpuno neprihvatljiva i u suprotnosti sa principima teritorijalnog integriteta kao fundamentalnog prava. Ona je međutim ukazala da treba održati dijalog sa Rusijom i da će o tome biti odlučeno na samitu Europske unije u ponedjeljak. Rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije nije u skladu sa međunarodnim pravom, izjavio je danas i šef talijanske diplomatije Franco Frattini. Balkanizacija na etničkoj osnovi na Kavkazu predstavlja ozbiljnu opasnost za sve, dodao je talijanski ministar.
Da li je ovim potezom Moskva otežala nastojanja Srbije da pred Međunarodnim sudom pravde dovede u pitanje legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova, odnosno da li će Kosovo sada biti olakšan put ka punoj međunarodnoj integraciji kao nezavisne države, slede reakcije iz Beograda i Prištine. Srbija je u protivljenju nezavisnosti Kosova računala na podršku Rusije i njen veto u Savetu bezbednosti. Sada je manevarski prostor Srbije očito sužen, a ima čak mišljenja da je Rusija okrenula leđa Beogradu kao što je to uradila nekoliko puta kroz istoriju, javlja Nebojša Grabež.
Odluku Rusije da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, funkcionerka vladajuće G17+, Suzana Grubješić, dovodi u vezu sa priznavanjem nezavisnosti Kosova i konstatuje da ono nije bilo jedinstven slučaj, već presedan.
A međunarodno pravo je, kao što znamo, prepuno presedana, pa kad jednom učinite presedan, naravno da će se i drugi separatistički pokreti pozivati na taj isti presedan. Dakle, ovo daje jedan naprosto ohrabrujući signal ostalim secesionističkim pokretima u svetu da pokušaju da ostvare svoju nameru i da formiraju svoje sopstvene države, kako je to moguće.
Jedno od pitanja koje se neminovno nameće ovdašnjoj javnosti je da li će se i u kojoj meri ova odluka odraziti na napore Srbije da pred Ujedinjenim nacijama i Međunarodnim sudom pravde ospori legitimnost proglašenja i priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Suzana Grubješić.
Imajući u vidu da se ovo dogodilo, evo recimo koliko ima još mjesec dana do tog zasedanja, moguće je da će neke zemlje razmisliti pre nego što priznaju nezavisnost Kosova i da će Srbija uspeti u svojoj nameri da spreči da veći broj zemalja tu nezavisnost prizna. Kao da će i možda naša inicijativa pred Međunarodnim sudom pravde uspeti, odnosno da će Međunarodni sud pravde se izjasniti o tome da li je u slučaju Srbije prekršeno međunarodno pravo.
Kako na odluku Rusije da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije gleda opozicija u Srbiji? Nebojša Bakarec, Demokratska stranka Srbije.
To je potpuno rusko pravo da uradi to što je ruska država uradila. Jedino što treba reći onima koji su priznali nezavisno Kosovo da se ovakve stvari koje se dešavaju, ne dešavaju samo na Kosovu kao posljedica ili nešto na što se neko ugleda, nego da će se dešavati širom sveta. I to je ono na što je Srbija i njena prethodna vlada na što su upozoravale, na što upozorava DSS, na presedane koji su opasni i onda će se te stvari ponavljati.
Sličan stav ima i Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke, koji kaže da pravo kojim Srbija raspolaže nad Kosovom i Metohijom nikakvim i ničim aktima ne može biti dovedeno u pitanje.
Srbija ima rezoluciju 1244, ima povelju Ujedinjenih nacija, ima međunarodno pravo i ubeđen sam da će i odgovor Međunarodnog suda u Hagu također biti na osnovu činjenica vezanih za međunarodno pravo i da će legitiman zahtev Srbije da se Kosovo i Metohija vrati u ustavno-pravni poredak Srbije jednoga dana sigurno biti ostvareno. Po tom pitanju nemam nikakvu dilemu.
Na pitanje da li je priznavanjem nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije Rusija dovela u pitanje svoj stav o nepoštovanju međunarodnog prava na Kosovu, Bakarec kaže.
Treba poštovati međunarodno pravo, plus što ova situacija sa Južnom Osetijom i Abhazijom naprosto nije ista. Ne postoji sličan primjer kao što je Kosovo.
Dragan Todorović.
što se tiče zamerki onih koji su priznali nezavisnost Kosova i Metohije, pa sada to spočitavaju Rusi, mislim da oni nemaju nikakvo moralno pravo da bilo kome pominju uopšte međunarodno pravo, da pominju povelju Ujedinjenih nacija, oni taj kredibilitet više nemaju.
Bivši diplomata i član Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević smatra da se u slučaju ruskog priznavanja nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije neminovno nameće analogija sa slučajem Kosova, gde su dve strane, američka i ruska, na suprotnim pozicijama.
Dakle, to samo govori o tome koliko je u politici, uopšte principi nemaju ne znam kakvu važnost i u obrazloženju odluke ruske se koriste svi oni elementi koji su bili korišteni u prilog nepriznavanja nezavisnosti Kosova. Međutim, ulozi su ovde veći, nije reč o principima.
U ovom slučaju bi po mišljenju Živorada Kovačevića Srbija trebalo da bude oprezna i da se uzdržava od izražavanja stavova za jednu ili drugu stranu.
Vrlo je teško ovde se opredeliti, jer nema govora da je bilo koja od strana sasvim u pravu ili sasvim u krivu.
Analitičar Dušan Lazić smatra da Srbija ni u kom slučaju ne sme da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju, jer bi time pokazala da ne vodi principijelnu politiku prema Kosovu. Lazić ipak ne isključuje mogućnost da iz Moskve Beogradu stigne takav zahtev.
Ako Srbija dalje preduzima korake, a kao što je poznato u Ujedinjenim nacijama to čini, sa zahtevom da se usvoji rezolucija koja bi se obratila u Ujedinjene nacije Međunarodnom sudu pravde da da svoje pravno mišljenje u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova, mislim da dosledno mora da ostane na toj liniji i da ne preduzima neke ishitrene poteze i da sledi Rusiju samo zbog toga što je Rusija na stanovištu koji podudara se sa stanovištem Srbije u vezi s Kosovom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Kosovo očito ima razloga za zadovoljstvo ovakvim razvojem događaja, jer se sada verovatno može očekivati da će mnoge zemlje koje su bile uzdržane u priznavanju njegove nezavisnosti promijeniti stav. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Separatističke oblasti Gruzije, Južna Osetija i Abhazija se ne mogu porediti sa Kosovom, pa ni odluka Rusije da ih prizna neće se odraziti na situaciju na Kosovu, izjavili su čelnici institucija Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu kazao je da je status Kosova bio poseban slučaj. Kosovo je sui generis i ne može da bude presedan za druge teritorije ili prostore. U tom pogledu nastavit će se sa određenim tempom priznanja Kosova i bit će novih priznanja. Izrazio je uverenje kosovski predsjednik dodajući da su ključne zemlje sveta u svojim reagovanjima pokazale šta misle o politici Rusije prema Gruziji. Džavid Haljiti, član predsjedništva Skupštine Kosova iz vladajuće demokratske partije Kosova, kaže da je stav Rusije odavno poznat i da kao takav ne može uticati na Kosovo, koje ima svoje specifičnosti.
Nuk jam befasuan za vendimi Rusi, sepse Rusija kët vendime ka pregaditur shumë më herët.
Nisam iznenađen odlukom Rusije jer je ostvarila ono što je 6 mjeseci najavljivala. Ta odluka, kao i dešavanja u tom regionu, se ne mogu porediti sa Kosovom, kazao je Haljiti, ističući da za to postoje brojni razlozi. Kao prvo, on navodi da su Albanci, koji čine više od 90% stanovništva, autohton narod na Kosovu. Zatim, Kosovo je bilo konstitutivni element bivše Jugoslavije i imalo je organizovan ustavni život. A pre 9 godina vojska Srbije izvršila je agresiju, nakon čega je, kaže Haljiti, intervenisao NATO kako bi sprečio genocid. Institucije Kosova su još ranije istakle da se Kosovo ne može uporediti ni sa kakvim drugim slučajevima u svetu, pa samim tim ni sa regionima bivšeg Sovjetskog saveza. Ističe se da se ne mogu uspostaviti paralele između Kosova i Gruzije, a kao argument se navodi rešenje o statusu Kosova međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija, koji predviđa nadgledanu nezavisnost. Stoga, prema oceni Haljitija, očigledno je da se Rusija bori za svoje interese. Rusija pokušava da pokaže svoje mišiće ponovo kao bivša supersila, kako bi kontrolisala bivše Sovjetske republike, prenos gasa i drugih energenata, kaže Haljiti. I poznavaoci prilika ocenjuju da odluka Rusije neće uticati na Kosovo. Politički analitičar Ljuljzim Peci kaže za naš radio da odluka Moskve više može voditi za oštravanju odnosa između Zapada i Rusije nego što će se osjetiti na Kosovu. Ali, ističe Peci, ovim činom Rusija je preduzela korak protivan interesima Srbije.
Što se tiče međunarodnih odnosa, sada je postoji jedna magla što se tiče tih odnosa i odnosu malih država prema ovim zbivanjima tamo u Gruziji, Abhaziji i Osetiji. Ali što se tiče sada na najdelikatnom momentu je Srbija, pošto ona mislila je do sada da je Rusija najveći saveznik, a sada Rusija radi protiv interesa Srbije, pošto je već priznala nezavisnost ovih separatističkih teritorija tamo u Gruziji.
Rusija, koja je danas priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, se snažno protivi nezavisnosti Kosova. Moskva je više puta isticala da je odluka Skupštine Kosova o proglašenju nezavisnosti kršenje međunarodnog prava, te je predložila da se nastave pregovori između Prištine i Beograda. Podsjetimo da je predsjednik Rusije Dimitrij Medvedev sredinom jula izjavio da je nezavisnost Kosova ilegalna, te je istakao da je Kosovo za Evropsku uniju kao Irak za Sjedinjene Američke Države. Zbog takvog stava, na Kosovu se veruje da bi Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija mogla biti prepreka težnjama nove države ka članstvu u Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku programa Međunarodne reakcije, Aleksej Malašenko iz Carnegieve fondacije u Moskvi kaže za naš program da Srbija ima izbor da se sada definitivno okrene Evropskoj uniji.
Necessary for Kremlin administration, because, well, if they didn't do it, for instance,
Kreml je bio prinuđen da to uradi, jer bi se u suprotnom to protumačilo kao izraz njegove slabosti na Kavkazu. To može stvoriti probleme u odnosima između Jermenije i Azerbejdžana oko Nagorno Karabaha, zatim oko Pridnjestrovlja. Ne bih želio da poredim ovaj slučaj sa Kosovom, ali je zaista teško objasniti građanima Rusije da pojedini narodi poput Albanaca na Kosovu mogu da proglase nezavisnost. Zbog toga je tema priznavanja nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije popularna u ruskom društvu.
Na pitanje da li će to otežati nastojanje Srbije da spreči dalje priznavanje nezavisnosti Kosova, Malašenko kaže:
Ne mislim da je to veliki problem za Srbiju, jer sada između Rusije i Evrope može da se definitivno okrene Evropi, a odnosi sa Moskvom neće biti u budućnosti tako važni za Beograd.
Da li to znači da Srbija mora da se odrekne Kosova, pitali smo našeg sagovornika.
Slažem se da je Kosovo zauvijek izgubljeno za Beograd, ali mislim da je za normalan život u Srbiji mnogo važnije partnerstvo sa Evropom.
Aleksej Malašenko iz Carnegieve fondacije u Moskvi. Sledi stav Andreja Šarija, novinara ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Moskva očigledno igra na viši tlak u odnosima sa NATO-om, sa Zapadom, a kosovski precedent to je u ustima svakog ruskog političara sad. Vi ste priznali Kosovo, mi smo sad priznali, što vi ćete nam napraviti. Ali pitanje je da li Saakašvili i Zapad kao takav ima nešto da tomu suprostavi. Jasno da mahom nitko, osim možda nikakve Kube, Венесуелы ili Белоруссии, под тлаком Русии neće priznati ove отворевины, ali ne znam da li postoji сила koja može da izbaci sad ruske snage i ruski politički i drugi utjecaj iz Осетии, Южной Осетии i Абхазии. Onda može sebe pretpostaviti da odnose između Rusijom i Zapadom će zahlađivati. A Rusija pokušava da sebe predstavi kao vrlo jakog igrača na međunarodnoj areni i jasno da NATO i Evropska unija mora da pronaći nikakvu reakciju na to. Da li Angela Merkel, koja je sad na sjeveru Evrope, i Sarkozy, koji planirao ovaj summit za 1. septembra, oni će uspjeti da napravi nikakvu zajedničku reakciju, to je pitanje dana.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. I dalje o konsekvencama ruskog priznanja nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije. Andrew Strojđan iz Međunarodne krizne grupe u Briselu u razgovoru sa Mirjanom Rakelom.
Well, I think the consequences are going to be
konsekvence će biti prilično dramatične. To u izvjesnom smislu čini gotovo nemogućom rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN o Gruziji. Ne može se ni zamisliti kako doći do te rezolucije sada. To je recimo prva posljedica. Mislim da ćemo u budućnosti više vidjeti tuk na luk, mentaliteta koji je bio tipičan za vrijeme hladnog rata, kada smo imali situaciju da Moskva nešto uradi, a Zapad vjeruje da mora na to odgovoriti i obratno. Problem je što u takvoj atmosferi nema nikakvog napretka u rješavanju problema, a nema napretka ni na nekom širem međunarodnom planu.
Francuski predsjednik Sarkozy saziva summit zemalja Europske unije za 1. septembar. Zapadne zemlje podržavaju teritorijalni integritet Gruzije, ali to su ipak sve samo riječi.
Može se reći da su to samo simbolični koraci. Ali u ovom času simbolični koraci imaju značenje. Niko ne želi da pretjera u reakcijama, ali opcije za Zapad su dosta limitirane. Oni mogu razmotriti otkazivanje ruskog članstva u grupi G8, mogu suspendovati aplikaciju Rusije za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, mogu razmotriti mogućnost da promijene lokaciju olimpijskih igara i da se one ne održe u Sočiju. To su sve mjere koje ne traže upotrebu sile, ali mi ne želimo da se sila upotrebi jer bi nas to vratilo u hladnoratovsko vrijeme, a to ne bi bilo dobro ni za Moskvu, ni za zapadne zemlje.
Andrew Strojđen iz Međunarodne krizne grupe u Briselu. Peter Ratland iz Davis centra Harvardskog univerziteta za Rusiju i Euroaziju kaže za Radio Slobodna Evropa da će rusko priznavanje otežati napore Srbije da sačuva Kosovo.
To je veliko iznenađenje. Naime, niko nije očekivao takav potez Moskve. U Sjedinjenim Američkim Državama se razmatra kako reagovati na rusku vojnu intervenciju u Gruziji. Dakle, Zapad je zatečen i možda je Rusija igrala na tu kartu da zapadne zemlje nisu jedinstvene oko krize u Gruziji i da treba iskoristiti tu konfuziju i ostvariti to što se želi. Međutim, sumnjam da je Moskva uzela u obzir posljedice po Kosovo, stanje u Nagorno-Karabahu, odnose sa Kinom. Mislim da će podjel između Rusije i Zapada biti još produbljenije. Zapadne zemlje će sada biti jedinstvenije, međutim, pitanje je kakva će biti pozicija država sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza, kao što su Azerbejdžan i Kazahstan.
Postavlja se pitanje da li će još neka zemlja slediti primjer Rusije i priznati nezavisnost Abhazije i Južne Osetije.
Vidjet ćemo. Zemlje poput Belorusije, Venezuela, Sirija verovatno će podržati Rusiju, ali čak i one mogu biti oprezne zbog kršenja međunarodnih normi i stvaranja presedana.
Očigledno je da je pozicija Srbije ovim potezom Rusije otežana, a neki smatraju da je Moskva time čak okrenula leđa Beogradu.
Mislim da je tačno da to može biti samo udarac nadama Srbije da sačuva Kosovo. Međutim, u realnosti pitanje koliki je bio stvarni uticaj Rusije u krizi oko Kosova. Sumnjam da bi nastavak ruskog protivljenja nezavisnosti Kosova išta promenio. Nešto više od 40 zemalja koje su priznale Kosovo nisu većina u Ujedinjenim nacijama, ali reč je o najvećim zapadnim i evropskim zemljama, a Evropska unija će biti ključni faktor koji treba da omogući funkcionisanje Kosova.
Pa li će zemlje koje su do sada bile rezervisane da priznaju nezavisnost Kosova promijeniti stav?
To je prilično verovatno. To će biti dodatni argument za dosad neopredeljene da se prizna realnost na terenu.
Peter Ratland iz Davis centra Harvardskog univerziteta za Rusiju i Euroaziju. Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa povodom odluke Rusije da prizna nezavisnost gruzijskih separatističkih oblasti Južne Osetije i Abhazije.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
O evropskim integracijama Srbije. Izvestilac Evropskog parlamenta za ovu zemlju Jelko Kacin doputovao je u Beograd kako bi procenio situaciju pre podnošenja nacrta izveštaja o Srbiji Evropskoj komisiji. Uoči razgovora sa predstavnicima Skupštine i poslaničkih grupa, Kacin je poručio da je preduslov za usvajanje ovog izveštaja ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u Srpskom parlamentu, dok zeleno svetlo za primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma zavisi od procene saradnje sa Haškim tribunalom. Pripremila Iva Martinović.
Jelko Kacin stiže u Beograd u trenutku kada opozicija u Srbiji najavljuje opstrukciju predstojeće skupštinske sednice na čijem je dnevnom redu ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Kacin je u oči posete izjavio da dok parlament ne potvrdi SSP, usvajanje izveštaja o Srbiji neće biti moguće.
Mi prvamo planu mogao biti usvojen tamo negde pod kraj 10. početkom 11. meseca, ali procedura u našem parlamentu traje neko vreme jer to treba sve pripremiti pa zatim raspravljati u dva čitanja pa usvojiti amandmane i na kraju plenarno usvojiti. Zato na drugoj strani jednostavno očekujemo da Srbija što je moguće pre ratificira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jer bez potvrđivanja tog sporazuma jednostavno nisu stvoreni proceduralni preduslovi da damo nacrt ovog izveštaja u proceduru Evropski parlament.
Na pitanje da li bi nakon ratifikacije sporazuma sa Evropskom unijom Brisel odobrio primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, Kacin odgovara da će to najverovatnije ići uporedo sa procenom glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o tome koliko država sarađuje sa tim sudom.
Ovo što je sada napravljeno sa Karadžićem je velik korak u tom pravcu. Ali budimo iskreni, sada kada se ovdje u Srbiji našao čovjek za kojeg su se svi zaklinjali da ga nema u Srbiji, Europska unija realno očekuje da se pojavi i Mladić i da se sam uz pomoć srpske države što je moguće prenađe u Hagu. Kada je to završeno, onda stvarno ne vidim ni jednog velikog problema koji bi mogao još putovati Srbiju na putu ka bržem približavanju ka Europskoj uniji.
I dok Brisel čeka izručenje haškog begunca Ratka Mladića, sudeći po najavama opozicije u parlamentu Srbije, čekaće se na ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz Srpske radikalne stranke najavljeno je da će u nastavku sednice 2. septembra insistirati na raspravi o odgovornosti za incidente na njihovom mitingu podrške Radovanu Karadžiću, dok je Koštuničina Demokratska stranka Srbije najavila da će govoriti o kršenju poslovnika, odnosno o tome zašto opozicioni predlog rezolucije o Kosovu nije na dnevnom redu. I pored ovakvih najava, ministar odbrane iz redova demokrata Dragan Šutanovac nada se da će parlament 2. septembra početi da raspravlja o tačkama koje su na dnevnom redu. On nije želeo ni da potvrdi, ni da demantuje pisanje pojedinih medija da italijanski Fiat neće staviti paraf na ugovor o preuzimanju kragujevačke zastave sve dok se u Skupštini ne ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Ono što je zabrinjavajuće to je da se pojedini poslanici opozicije ponose time što su zakočili rad parlamenta, ali moram da kažem da to zakočenje rada parlamenta znači zakočenje Srbije i interes svakoga je da se što je moguće pre otčepi parlament i da napokon krene da se novac sliva u Srbiju kako postoji. Verujte mi, zaista na granicama Srbije veliki broj kompanija čeka da vidi da li će Srbija napokon krenuti ka Evropi na način na koji smo mi to obećali.
Na brojne posljedice kašnjenja u ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji upozorava i generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić.
Rezultat može biti da neće stupiti na snagu prelazni sporazum, što znači nedostatak, to jest odlaganje opet liberalizacije trgovine sa zemljama Europske unije koje su naš najveći ekonomski saradnik i kasnije u formalno političkom smislu približavanje Europskoj uniji, kasnije aplikacije za kandidaturu, što naravno onda povlači svoje neke druge i materijalne i političke konsekvence.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom bega riječkog kardiohirurga Ognjena Šimića u Bosnu i Hercegovinu, inače osuđenog zbog korupcije na 9 godina zatvora, hrvatski premijer Ivo Sanader.
Postupit ćemo jednako kao i u svakom drugom takvom slučaju, znači bilo koji bjegunac iz Hrvatske, Hrvatska će tražiti najprije preko bilateralnih odnosa sa Sarajevom izručenje. Tu je pitanje je li postoje i pravne pretpostavke za to, to treba vidjeti. Ali u svakom slučaju će ići službeni zahtjev za izručenje.
Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nikola Sladojev.
Jeste dvojna državljanstva, ali imamo slučajeve s Austrijom. Ne mora biti ni dvojni državljan. Ako Austrijanac počini krivično djelo u Bosni i Hercegovini i pobjegne u Austriju, ponovo neće biti izručen. Taj problem je prisutan u svijetu.
Šta je u pozadini sukoba u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Mirko Đorđević, teoretičar religije.
Na talasu smo jedne klerikalizacije koju je forsirao bivši predsjednik vlade Koštunica i mi sada žanjemo gorke plodove te klerikalizacije.
Imajući u vidu otkriće novih historijskih dokumenata u arhivu Srbije, da li se može očekivati izrada i novih udžbenika? Dva historičara, Jelica Reljić i Milan Stprotić.
Možda će se pisati novi, vidjet ćemo, eto.
Naša historiografija 19. veka je u dobroj meri istražena, tako da bi trebalo da se dogodi veliko iznenađenje, pa da se tu pronađe nešto što će biti epohal.
Biti haker danas ne znači posjedovanje velikog kompjuterskog znanja. Direktor Centralnog informacionog sistema Crne Gore, Božo Krstajić.
Imate hakere koji imaju motiv, lična promocija, profesionalna promocija, ili, da kažem, neki patološki motiv koji prosto bez ikakve lične koristi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije o sporovima oko popisa u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Srpske Milorad Dodig je najavio kako su u ovom entitetu počele pripreme za samostalan popis stanovništva 2011. godine i da će on biti sproveden bez obzira na stav u ostatku zemlje. Pozvaćemo građane da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti i nećemo pristati na krnji popis za što se zalažu političari u Federaciji BiH, rekao je Dodig. Popis bez izjašnjavanja o nacionalnoj ili verskoj pripadnosti novi je razlog da se lome politička koplja između dva bosansko-hercegovačkog entiteta. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini nema saglasnosti političkih stranaka o mogućem organizovanju popisa stanovništva 2011. godine. Posljednja u nizu političkih razmirica je da li je potrebno da se građani izjašnjavaju o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. U isto vrijeme, premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje da taj entitet počinje operativne pripreme za popis stanovništva. U entitetskom budžetu za narednu godinu biće planirana sredstva za tu namjenu. Popis građana bez etničkog izjašnjavanja, kako to predlažu stranke iz federacije, srušio bi dva temelja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a sa njima i entitete, tvrdi Dodik.
Popis koji se kreira navodno iz krugova bošnjačkih političkih kuhinje i jednog dijela međunarodne zajednice koje daje tome podršku je udarac upravo na same temelje konstitutivnosti Bosne i Hercegovine. Kada to eliminišete i kada dođete u poziciju eventualno da nećete imati izjašnjavanje po etičkom, odnosno nacionalnom i narodnom pripadništvu, onda ćete dobiti jedan zbir koji bi recimo mogao da glasi 4.100.000 ili 3.800.000 stanovnika. A to bi veoma brzo nakon toga bili prekršteni svi u Bosanci.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajđić, pozivajući se na populacijski fond Ujedinjenih naroda, podsjeća da on predviđa 8 obaveznih rubrika pri popisu stanovništva. Među njima nisu etnokulturalna obilježja.
Ovaj popis nam je potreban prije svega da bismo se predstavili međunarodnoj zajednici kao odgovorna zemlja i da bismo naravno imali one koristi koje možemo da imamo od jednog popisa. To je prije svega broj stanovnika, starost, struktura i tako dalje. Mislim da možemo bez ovih etnokulturnih razlika koje su nas i doveli, insistiranje na tim razlikama su nas i dovele do ovoga gdje smo sad.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini nije moguć bez donošenja novog ustava, smatra predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Bez obzira dakle na ono što smatram da ekonomsko i socijalno planiranje nije moguće bez popisa, jer konstitucija vlasti u Bosni i Hercegovini i ustav aktualni se referira na demografsku sliku iz 1991. godine i za nas, odnosno za mene kao predstavnika hrvatskog naroda, dakle bez donošenja novog ustava, popis bi bio štetan.
Popis stanovništva organizaciono i metodološki je najsloženije statističko istraživanje. Istovremeno iziskuje velika financijska sredstva. Popis obavljen 1991. godine u Bosni i Hercegovini koštao je 14 miliona maraka ili 4 marke po jednoj popisanoj osobi. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović navodi da postoji obavezni sadržaj popisa ili core topics, te drugi neobavezni, odnosno fakultativni sadržaj.
Preporučena druga korisna obilježja, znači da koja nisu obvezna, tu ulazi religija, jezik, nacionalna i etnička grupa, fertilitet, mortalitet, starost pri sklapanju braka, trajanja braka, umrli, obrazovne karakteristike, to su obrazovne kvalifikacije, ekonomske karakteristike, to je radno vrijeme, dohodak, sektor zaposlenosti, treća grupa pitanja, to je popis stanova gdje ulazi karakteristike zgrada u kojem su smješteni stambeni prostori, opremljenost stambenih prostora, karakteristike stanara stambenih prostora.
Pitanje popisa stanovništva, iako je jedna od kratkoročnih obaveza Bosne i Hercegovine nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, snažno se politizira. Stranke iz Republike Srpske ne razumiju zašto političari u federaciji insistiraju da se u popisu ne nalazi nacionalna i vjerska opredijeljenost. Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da bez ovih kategorija popis stanovništva u Bosni i Hercegovini nije moguć.
Kako je moguće kad je Bosna i Hercegovina ustrojena kao država dva identiteta, tri konstitutivnih naroda i iz toga proizilazi kompletno političko ustrojstvo, izbor predstavnika, političkih predstavnika u instituciji Bosne i Hercegovine i ne znam zbog čega je to uopšte problem.
S druge strane, Halid Genjec iz Stranke demokratske akcije tvrdi da je popis bez nacionalnog izjašnjavanja moguć. Kao argument navodi da je njegova svrha prije svega dobijanje svih ekonomskih i statističkih podataka koji bi omogućili kandidatski status Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Razlog zbog čega se drži popis nije nikad ni bio, a nije ni sad, da se vidi koliko pripadnika koje vjere i nacije ili jezika u nekoj državi živi, nego su ključni razlog za vršenje popisa sasvim druge naravi. To su ekonomski kriteriji, ekonomski pokazatelji da bi se određene projekcije i planovi mogli graditi.
Posljednji popis u Bosni i Hercegovini organizovan je 1991. godine. Od tada do danas mnogo toga se promijenilo, prije svega demografska slika zemlje. Političari u federaciji smatraju da bi popis potvrdio etničko čišćenje, što u Republici Srpskoj odbijaju. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku programa o begu riječko kardiohirurga Ognjena Šimića u Bosnu i Hercegovinu, inače osuđenog zbog korupcije na 9 godina zatvora. To iznova upozorava na jednu od loših strana dvojnog državljanstva, da oni koji su jednoj domovini osuđeni zbog nekog kaznenog dela pobjegnu drugu, koja ih, kako propisuju ustavi većine zemalja u svijetu, neće izručiti drugoj državi. Slijedi tematski blok koji su pripremili u Zagrebu Enis Zebić i u Sarajevu Dženana Halimović.
Bijeg Ognjena Šimića u Bosnu i Hercegovinu, nakon što je zbog 18 dokazanih slučajeva iznude novca od pacijenata osuđen na Riječkom županijskom sudu prvostupanjski na 9 godina zatvora, iznenadio je, čini se, samo inače kvalitetnu riječku sutkinju Iku Šarić. Naime, Šimiću je pritvor ukinut još 2006. a moguće oduzimanje putne isprave ne bi ga spriječilo u bijegu u Sarajevo, gdje će ga štititi bosansko-hercegovačko državljanstvo koje ima uz hrvatsko, a čini se i uz njemačko. Politički analitičar Žarko Puhovski nije bio iznenađen njegovim bijegom.
Nije me iznenadio, jer čitava obrana gospodina ili doktora Šimića bila je vezana uz stav da se radi o nekoj zavjeri protiv njega, da je USKOK sve to aranžirao protiv njega, to je neka vrsta možda paranoja, možda on ima neke argumente koje ja ne znam. I logično da on to smatra nepravednim i da pokuša iz toga se izvući. To više što je presuda zaista visoka.
Premijer Ivo Sanader najavio je danas odlučnu reakciju hrvatske vlade, koja će se na kraju razbiti o činjenicu Šimićevog bosansko-hercegovačkog državljanstva.
Postupit ćemo jednako kao i u svakom drugom takvom slučaju. Znači, bilo koji bjegunac iz Hrvatske, Hrvatska će tražiti najprije preko bilateralnih odnosa sa Sarajevom izručenje. Tu je pitanje je li postoje i pravne pretpostavke za to, to treba vidjeti, ali u svakom slučaju će ići službeni zahtjev za izručenje.
Šimić je iskoristio opće prihvaćeni međunarodni standard da vlasti neke države, osobu koja ima državljanstvo te zemlje i još neke druge, kada je na teritoriju te države, tretiraju isključivo kao vlastitog državljanina. Tako je Šimić pobjegao u Sarajevo, a tako već nekoliko godina dugogodišnji prvaci bosansko-hercegovačkog HDZ-a Ante Jelavić i Ivan Bender, iako su pravomoćno osuđeni za višemilijunske pronevjere u Bosni i Hercegovini, sigurnost od BH pravosuđa nalaze u Hrvatskoj, jer ih tu štiti njihovo hrvatsko državljanstvo. Bender je s obitelji u Zagrebu u ulici grada Vukovara, a njega, kao ni Jelavića i ponovome Ognjena Šimića, nimalo ne brine što je za njima raspisana crvena Interpolova tjeralica. Šimić još nije pravomoćno osuđen, ali u slučaju da mu riječki sud potvrdi kaznu zatvora od 9 godina, što učiniti da on, usprkos tome što ga bosansko-hercegovačko državljanstvo štiti od izručenja Hrvatskoj, ipak doživi da bude kažnjen za 18 slučajeva iznude novca od teških bolesnika i njihove najuže rodbine. Profesor Puhovski ima prijedlog.
Samo tako da se države dogovore ono čemu je bilo već prije riječi, da se kazna odslužuje kad se odslužuje u državi u kojoj se čovjek nalazi. Dakle, kad bude pravosnažna presuda, ako on služi, što se mene tiče, 5, 7, 8 ili koliko godina dobije, ili 9 ili 10 u Zenici ili u Lepoglavi, a ne bih nikom preporučio kako god bilo da bila Lepoglava da ode dobrovoljno u Zenicu, onda je to stvar svači odluka. Ali samo uz uvjet da svi budu kažnjavani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, to još nije postignuto.
Isto bi dakle u Hrvatskoj vrijedilo i za Jelavića i Bendera. Naravno, ako se takav dogovor postigne, pitanje je bi li on vrijedio i retroaktivno, ili bi u tom slučaju Šimić, Jelavić i Bender i dalje ostali izvan dohvata kazne. Ako se oni ovoga puta i provuku, takav bi dogovor imao itekakvog smisla i ako bi vrijedio tek od usvajanja u parlamentima država regije. Jer samo osoba sa dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine ima preko 730 tisuća. A do koje bi se brojke tek došlo kad se pribroje sve moguće kombinacije i ostalih eks-jugoslavenskih država. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dr. Ognjen Šimić, osuđen u Hrvatskoj za 18 slučajeva primanja mita, nalazi se u Sarajevu. Potvrdio je medijima njegov otac, ugledni sarajski ginekolog i profesor Srećko Šimić. Riječkog kardiologa u Sarajevu zastupa advokat Nikica Gržić.
Dr. Ognjen Šimić se meni javio radi eventualnog zastupanja u postupku ekstradicije Republike Hrvatskoj, ukoliko taj postupak bude pokrenut od nadležne vlasti Republike Hrvatske. S obzirom da je Ognjen Šimić državljanin Bosne i Hercegovine, a po Ustavu Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina ne može izručivati svoje državljane osim Haškom tribunalu. Taj postupak, ako bude pokrenut kod suda Bosne i Hercegovine, bit će ustavljen.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zaduženo za ekstradiciju nije dobilo zahtjev Republike Hrvatske za izručenjem Šimića, potvrdio je pomoćnik ministra Nikola Sladoje. A i da jeste, pojašnjava, prema zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, državljanin ove zemlje neće biti izručen drugoj državi. Ovaj problem vezan je uz veliki broj dvojnih državljanstava, te nepostojanje međunarodnih ugovora o izručenju, kaže Sladoje i dodaje.
Jeste dvojna državljanstva, ali imamo slučajeve s Austrijom, ne mora biti ni dvojni državljan. Ako Austrijanac počini krivično djelo u Bosni i Hercegovini i pobjegne u Austriju, ponovo neće biti izručen. Taj problem je prisutan u svijetu. Suverenost svake države, pored ostalog, podrazumijeva i njenu mogućnost da sama stvara, uređuje i organizuje krivično-pravnu zaštitu prema svojim interesima. I u tome je problem. Imamo slučaj Šećerbe koji je u Americi, imamo mnogo tih slučajeva.
Predsjednik Ljekarske komore kantona Sarajevo, dr. Bećir Heljić, je, kaže, za Šimićevu kaznu saznao iz medija. Iako kaže da mu je žao prvenstveno zbog Šimićevih roditelja, Heljić smatra da su ovakvi primjeri za osudu.
Trebalo bi zaista koje god gdje u svijetu se ogriješio o kodeks Hipokratove zakletve da treba biti sankcionisan na nivou cijelog svijeta. To je moje lično mišljenje kao ljekara i čovjeka koji je pod zakletvom tom istom. Zaista mi je žao što se tako desilo. Imam veoma, veoma visoko mišljenje o toj porodici, njegovom veoma uglednom ocu i majci koji su jako puno zadužili zdravstvo, educirali puno ljudi u Sarajevu i ogled su visoke moralnosti, ličnosti u toj profesiji. Siguran sam da i oni isto ovo moje mišljenje imaju.
No dr. Ognjen Šimić mogao bi biti krivično gonjen u Bosni i Hercegovini, potvrdio je Gržić, dodavši kako nema nadležnost nad slučajem koji se protiv njegovog klijenta vodi u Hrvatskoj.
Pravni osnov za ustupanje krivičnog progona, odnosno vođenje postupka u Bosni i Hercegovini postoji, ali tek ukoliko Hrvatska ustupi predmet nadležnim organima Bosni i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini se također krio i dr. Vladan Višnjevac, ginekolog optužen da je svojom greškom doveo do smrti novorođene bebe 2002. godine u Velikoj Britaniji. Ove činjenice otvorile su i Pandorinu kutiju u Bosni i Hercegovini zvanu zakonski neuređeni i nejedinstven prostor u oblasti zdravstva. Naime, Višnjevac ili dr. Šimić bi, ukoliko to požele, ljekarsku praksu mogli nastaviti obavljati u Sarajevu, Banja Luci ili bilo gdje drugo u Bosni i Hercegovini bez obzira na presudu, tvrdi Heljić.
Jer imam, nažalost, iskustvo kao predsjednik ljekarske komore da su kolege dolazili, neću reći iz drugog entiteta, nego iz drugih kantona gdje su napravili prekršaj, odnosno radili na neki način da su se ogriješili o etiku ljekarsku i zakletvu Hipokratovu, a onda su u drugim kantonima mogli da nastave bez ikakvih problema, tako da još ovo slučaj iz druge države i tako dalje, mislim da zaista smo zakonski neuređen prostor u Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
O sukobima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sinod Srpske pravoslavne crkve naložio je da se obustave svi sporovi u eparhiji Raško-Prizrenskoj, no u suštini trvenja nastalog odlukom vladike Artemija o smeni vikarnog vladike Teodosija, igumana manastira Visoki Dečani, nisu crkveni već politički razlozi, navode sagovornici našeg radija, a posljednji dana pominje se i malverzacija u ovoj eparhiji. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Sinod Srpske pravoslavne crkve nakon četvoročasovnog sastanka odlučio da se obustave sve odluke u vezi sa dešavanjem u eparhiji Raško-Prizrenskoj, kao i sve ono što može da ugrozi misiju Srpske pravoslavne crkve u celini, a posebno na Kosovu i Metohiji. Ključne odluke o ovim i drugim gorućim pitanjima doneće u dogledno vreme Sveti arhijerski sabor Srpske pravoslavne crkve. Saopšteno je i navedeno da episkop Artemije i njegovo sveštenstvo i monaštvo i verni narod imaju solidarnost i podršku čitave crkve. Ranđel Nojkić, jedan od političkih predstavnika Srba sa Kosova, kaže za naš program da je činjenica da u eparhiji Raško-Prizrenskoj postoje određene malverzacije, ali da je sukobi političke prirode.
Na te malverzacije smo ukazivali još odmah 2000. godina prilikom formiranja nevladine organizacije Simonida, ali ako je neko zastupao da su institucije jedino mesto gdje bi Srbi mogli da odbrane svoja prava i da Srbi sa Kosova i Metohije najbolje znaju koji su problemi, onda je to bio vladika Artemije koji je imao izuzetno veliku zaslugu, ali i rezultate u svemu tome. No međutim, šta se desilo nakon toga, zbog čega je vladika Artemije promenio svoj kurs i svoj stav, je veliko pitanje. Čini mi se da dogod su predstavnici međunarodne zajednice ulagali i Srpsko nacionalno veće i nevladine organizacije primali određene donacije, da nije bilo nikakvih problema.
Otvaranjem sukoba između vladike Artemije i monaštva Visoki Dečani pojavili su se i navodi iz Srpske pravoslavne crkve o tome da vladika Artemije stoji iza jedne građevinske kompanije koja je osnovana bez znanja crkve, a da je u poslovima obnove svetinja na Kosovu poslovala nezakonito i da je vladika tu firmu preporučivao i državnim organima. Osim toga, sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je pre dve godine Artemija da se odrekne vlasništva nad nekretninama koje posjeduju u Beogradu, a vladika kaže da je ta priča završena još pre dve godine kada je i podnet izveštaj eparhije Raško-Prizrenske. Marko Jakšić, predsjednik zajednice srpskih opština na Kosovu, za sukob u eparhiji Raško-Prizrenskoj saznao iz medija i kaže da te podele nisu dobre za Srbe na Kosovu, te da su njima potrebni i vladika Artemije i iguman Teodosije.
Dok se Srbi bore protiv misije Oleksa, protiv stvaranja još jedne albanske države, tako na neki način celu tu našu borbu malo i kompromituje. A sada, da li je to sve baš tako tačno, da li je i oko imovine i oko svega toga, znate šta, kad dođe do nekih sukoba, do političkih podela, onda se jednostavno tu niti biraju sredstva. Ono što je bitno jeste da su nacionalni stavovi prosvećenog vladike Artemija bili puno oštriji, nacionalniji, za razliku od stavova Teodosija. Sa druge strane, vladika Artemije je bio taj koji je posle jednog perioda, naročito po dolasku međunarodne misije mira, kada je bio jako kooperativan sa međunarodnom zajednicom, to je sa Zapadom, da je apsolutno izmenio svoje stavove, naročito po pitanju odnosa sa Zapadom.
Vladika Artemije pak u posljednjem saopštenju navodi da je on jedini koji stoji na putu otimanja Kosova i zaključuje da je Pentagon izdao direktivu za njegovo uklanjanje. Zbog protivljenja da prihvati memorandum o obnovi svetinje na Kosovu, vladika Artemije je umalo smenjen na majskom saboru Srpske pravoslavne crkve 2005. Mirko Đorđević, teoretičar religije, i pored toga što kaže da sukob u Raško-Prizrenskoj eparhiji ima dve dimenzije, i crkvenu i političku, ipak misli da je u osnovi sukob čisto političke prirode.
Na talasu smo jedne klerikalizacije koju je forsirao bivši predsjednik vlade Koštunica i mi sada žanjemo gorke plodove te klerikalizacije. Vladika Kosovske Artemije je u 7 navrata u toku ove godine podelio medijima saopštenja u kojima tvrdi da je šef naše države Boris Tadić izdajnik što nisu vojskom branili Kosovo. Naša crkva, rekao je vladika Artemije, treba da se svrsta uz demokratsku stranku Srbije Vojislava Koštunice i srpsku radikalnu stranku. U isto vreme Teodosije dao je potpuno drugačiju izjavu. Mi kao crkva treba da sačuvamo naše svetinje i da vršimo svoju misiju na Kosovu, kakva god tamo bila vlast i zvala se.
No navode da sukob unutar Raško-Prizrenske eparhije treba sagledati kao predigru i svojevrsno odmeravanje snaga u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u oči izbora budućeg patrijarha, potvrđuje i Mirko Đorđević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
O arhivskoj građi u Srbiji. U depou arhiva pronađene 8 kutija sa arhivskom građom koju je odnela Austro-Ugarska vojska iz Srbije, a koji su arhiv vraćeni 80. godina prošlog veka. Reč je o značajnim dokumentima iz istorije Srbije, koja osvetljava deo istorije države u 19. i 20. veku, ali po mišljenju istoričara pronalazak ovih dokumenta neće bitnije uticati na historiografske podatke do sad objavljene. Pripremio Radovan Borović.
Šta se sve u kartonskim kutijama sa oznakama za škart ili nepoznato decenijama nalazilo u depojima arhiva Srbije, preneo je novinarima direktor tog arhiva Milorad Perišić.
Pronašli smo zapisnik tajne sednice Narodne skupštine Srbije od 14. jula 1878. godine, znači u vreme trajanja Berlinskog kongresa, kada se rešavala sukobe Srbije. Najstariji dokument koji smo pronašli smo u košuljici koja nosi naziv Budim. Znate šta je to? 1690. je seoba Srba. Pronašli smo dokumenta koja su izveštaj francuskog konzula iz 1839. Dokumenta građu naših konzulata iz 19. veka u Frankfurtu, Minhenu, u Beču, naše konzule u Prištini. Zatim pismo austrijskog diplomatskog predstavnika iz Carigrada austrijskom diplomatskom predstavniku u Beogradu povodom ubistva kneza Mihajla.
To je 809. Koliko sam ja letimično pogledao, radi se o pripremama za neku bitku, prelasku Karađorđa o Sjenice.
Blagorodni vojvoda Antonije Pirakiću, zdravstvojte.
Evo, znači
u Sjenici
809.
maja 30. 809.
Karađorđa Petrović.
Pronađena su i dokumenta o dolasku kralja Petra I. Karađorđevića na presto Srbije 903. godine i akta sa Svetoandrejske skupštine, diplomatske prepiske i mnoga druga dokumenta. Narednih dana, kako je najavljeno, bit će održana i konferencija za novinare kako bi se javnosti predstavile pojedinosti o pronađenim dokumentima. Ministar kulture Nebojša Bradić.
Ministarstvo za kulturu će veoma pažljivo pratiti razvoj situacije, davati podršku da se istraži pronađeno i da se pronađu načini da Arhiv Srbije sve to zaštiti. Situacija u arhivistici nije samo dramatična kada se pojavi ovakav slučaj, već je ona u stvari deo nečega što mi svi zajedno koji vodimo računa o kulturi moramo da brinemo.
Loša posljedica toga što su sada pronađena dokumenta, kaže direktor Arhiva Srbije Milorad Perišić, je to što su godinama i decenijama brojni magistarski radovi, deo naučne historiografske literature, pisan bez uvida u dokumenta koja su sada pronađena, a da pritom istoričari koji su arhivu istraživali to nisu znali, što bi po mišljenju arhivske savjetnice Jelice Relić moglo promeniti predstavu o Srbiji i kroz udžbenike.
Nadamo se i verujemo da će svi ovi novo pronađeni dokumenti promeniti, znači, jednu predstavu o Srbiji i historiografiju i udžbenike, možda će se pisati novi, vidjet ćemo.
Imajući u vidu to otkriće i zabrinjavajuće stanje u kome je pronađena ta delom oštećena arhivska građa, istoričar Milan Sv. Protić veruje da pronađeni materijal neće bitnije uticati na istorijsku građu do sada istraženu, ali da pronađeni dokumenti imaju izuzetnu muzejsku vrednost.
Mislim da je još rano da se o tome govori, bit će potrebno dosta vremena i ozbiljnog rada da se utvrdi prava vrednost tih dokumenata u historiografskom smislu. Ja sam obično skeptičan u odnosu na tu vrstu procene na brzinu. Naša historiografija do 19. veka je u dobroj meri istražena, tako da bi trebalo da se dogodi veliko iznenađenje pa da se tu pronađe nešto što će biti epohalno. Ali u muzejskom smislu, dakle, u smislu posjedovanja originalnih dokumenata koji se odnose na našu istoriju 19. veka, izgleda mi da ta kolekcija ima veliku vrednost.
Arhiv Srbije saopštio je ranije da je u depovu pronađena arhivska građa decenijima neobrađena i nepoznata istoričarima koja otkriva nove pojedinosti od značaja za proučavanje istorije Srbije 19. i 20. veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I za kraj o hakerima u Crnoj Gori. Više internet sajtova crnogorskih institucija, državnih firmi, ali i medija bili su tokom mjeseca na meti hakerskih napada. Osim oborenih stranica i nekoliko dana onesposobljenih sajtova, nije bilo veće štete. To je povod za temu koliko su internet sajtovi bezbedni, šta su motivi hakera da ruše internet sajtove institucija, gdje skupljaju ideje o načinu neovlaštenog upada na sajt i kakva je bezbednost crnogorske internet mreže. Prilog Srđana Jankovića.
U bliskoj prošlosti hakeri su bili osobe koje su posjedovale veliko računarsko znanje i bio ih je mali broj. Svoje hakerske upade su činili zbog novčane dobiti ili lične promocije, možda čak i zbog zaposlenja. Međutim, posljednjih par godina haker ne mora čak i da posjeduje veliko kompjutersko znanje, jer na internetu postoji veliki broj alata koji su slobodni i lako dostupni za korištenje, kaže profesor na Elektrotehničkom fakultetu i direktor Centralnog informacionog sistema Univerziteta Crne Gore Božo Krstajić. Motivi za hakovanje sajtova su dvojake prirode.
Znači, jedni, ono, ko da kažem, pravi hakeri i odranije hakeri su uglavnom trudili da na neki način pridobiju neku materijalnu korist, ali u tom slučaju su prvenstveno morali da hakuju, odnosno da ugroze sajtove ili baze podataka ili već koji drugi računarski sistem moćnih kompanija, banaka, osiguravajućih društava i tako dalje. S druge strane imate hakere koji imaju motiv lična promocija, profesionalna promocija ili, da kažem, neki patološki motiv koji prosto bez ikakve lične koristi, materijalne koristi, prosto žele da se dokažu, možda da steknu bolji posao ili da natjeraju neku kompaniju koja ih možda odbila u zaposlenju ili odbila njihovo rješenje zaštite sistema i tako dalje, da im pokažu da jednostavno im zaštita potrebna, da bi čak omogućili i sebi i drugima iz te oblasti da nađu lakše i bolje zaposlenje, da dođu do više para.
U Crnoj Gori su napadnuti sajtovi vlade, skupštine, aviokompanije i vijesti. Profesor Krstajić kaže da je do sada bila veoma niska zaštita tih sajtova.
To su uglavnom bili informativni sajtovi na kojima se nalazile informacije koje nisu bile, da kažem, značajne sa aspekta hakera. Znači, haker nije imao potrebu da sruši sajt skupštine ili sajt vlade ili sajt vijesti, jer odatle nikakvu korist ne bi za sebe pridobio. Međutim, veoma ih je lako bilo srušiti jer su da kažem, u Crnoj Gori, kao što u većini, da kažem, ovih savremenih tehnologija malo kaskamo za ostatkom svijeta, nismo imali potrebu, a samim tim nismo ulagali ni sredstva u zaštitu takvih sajtova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.